Jesus, Jesus, du fortjener alt. Oh, halleluja, halleluja. Oh, lama la katishikia, lama kara shataki, disikia. Oh, mama kara la shataki. Oh, mama kara shi, alara nana shakidiki, alama kara shatada kara nana. Tack Jesus, tack Jesus. Åh, du förtjänar allt. Åh Jesus, du förtjänar allt. Åh Jesus, du väller ut ifrån mitt inre. Jesus, du kommer ut och förändrar hela livet. Åh, tack Jesus för att du omsvärmer mig på alla kanter. Både framsida och baksida, höger och vänster. Du är den som är min trygghet. Åh, tack Jesus, du förtjänar allt. Åh, jag vill bara be och tacka dig för att ditt ord ska bli förkynt utan något pynt, utan att, men att det ska, sannheten ord ska komma fram, och det som du har, det du har lust att dela med folket och ditt folk idag, det du vill beröra med hjärtat idag, att det ska komma och det ska beröra. Tack Jesus för att du är vår konge. Tack för allt du har gett oss. Åh, oh, halleluja, halleluja. Tusen tack, lovsaranger. Jag vill bara begynna tacka för att jag får lov att stå här idag. Tacka så mycket för nytt liv som en familj, Arl som är pastor, Kristin och alla samman, för att få bli tatt emot, att jag har fått en plats att vara, en hem, en trygghet, en kärlek som absolut alla tränger och följa sig hemma. Det är nog helt speciellt att tillhöra en familj av kristna där är, så du kan få lov att både bli satt på plats och bli uppmuntrad och växa. Nu är det länge sedan jag har fått lov att stå och hålla en tale på denna måten här, att rätt och slett att jag lar klockor och tid att gå, att det bara blir lite mer en uppmuntring. Jag har väldigt mycket med hjärta idag. Så håper jag att det som egentligen ligger i mitt hjärta, det får lov att komma ut. Att det får komma ut och i ett på en fin systematisk måte. Bara börja säga lite om mig själv. Jag heter Frank. Frank Ødegaard. Uppvuxen på Klepp. Och tidigt tog emot Jesus. Jag var så heldig att få lov att uppleva väldigt mycket både söndagsskolan och spejdaren. Så jag var 12 år på en spejdarläger på Ennesøy, där jag hade en fantastisk upplevelse och få lov att känna att Jesus tog tag i honom mig och att ting inte var så skummelt i livet längre. Och det betydde allt för mig att få lov att få en mening och sätta ord på ting. Och bekräfta det i livet ditt, för det förändrar allt. Jag husker när jag var det vill komma fram till, att när jag var så heldig att döpa mig. När jag var 18, jag väntade helt, jag var 18, så gick jag och döpte mig på nytt, troens dåp på Klippen. Det var inte så många det stedet, men det var det stedet jag väldigt tacknämlig för. Det var väldigt spännande och eller morsomme kommentarer efterpå jag var döpt. För de flesta kom till mig och sa till mig att jag trodde du var nyfrälst. Så för min glädje var så stor när jag kom ut och jag skulle få lov att tala efterpå och fortälla menigheten hur stort detta var för mig. Det att få lov att sätta ett segel och fortälla hela världen att jag med min tro att jag har fått lov att lagt mitt kropp, lagt mitt liv bak mig och få lov att bli född på ny, få lov att stå upprest och vara stolt av det som jag har gjort. på mitt eget valg, en samvittighet, og legge dødt og få lov å være en Guds barn og Guds sønn. Og det tror jeg må være vel sånn typisk, vel liksom, jeg føler litt nå, at det blir litt, nyfrelse, ja, men du tror nok det føles litt sånn. Du blir litt nervøsen. Jeg har et sånn et innslag, sikkert jeg har kommet tidligere, som en bortkommende sønn. Jeg følte når jeg ble døpt da, og den vandringen som jeg hadde frem, og mange år etterpå, jeg hadde det veldig godt med Gud, vokste opp og fikk lov å vokse i nåd, fikk lov å vokse i Guds kunnskap, og lære mye mer om hvem Jesus er, og hva han betyr i livet mitt. Og, men etter mange år etterpå, så begynte ting å bli vanskelig. Mitt liv var ønskelig å få lov å være verdens beste far, og få lov å oppfostre mine barn og få være til stede for familien min. Og, men ting ble vanskelig. Ting, du tok feil valg, og du opplevde ting som var urettferdig, og du har sikkert også gjort ting i livet mitt som jeg angrer på, som gjorde at du valgte en vei å gå i livet, som, der jeg hadde min tro, men at jeg valgte av frustrasjon og skam, altså det med å få barn før jeg gifte meg, og så videre, gjorde at det ble vanskelig, og det ble tøft å være en del av en kristen familie. Så du som sitter hjemme nå og ser på TV, på skjermen din, jeg har enormt nød for deg i dag, og håp om at du skal få tak i mye av den, om det som jeg får tak i. Som går at, på at det er ingen skam, og det å komme tilbake. Jeg tenker vel, den som betyr mye for meg, det er den bortkomne sønnen. Det står i Lukas 15, for de som er interessert til å lese den, er fra vers 11-24. Nå skal ikke jeg bruke den og lese opp den, men de som vil kan lese den, og de som ikke kjenner den, men det handler om at det, den ene sønnen, han gjorde opprør, han følte seg ikke hjemme, og han, gjorde krav på sin arv og rett, og såret sin far og forlatte alt. Og det, for å leve sitt eget liv og tro på seg selv. Til fars store sorg, men han, av kjærlighet så stoppte ikke faren han til å gå, for han fikk velge selv. Sånn har jeg veldig ofte følt det, at det ikke har vært et typisk eksempel på dette. Lev du har kjent at du har gjort feil, du har rotet vekk din velsignelse, du har rotet vekk økonomi, du har rotet vekk ting og tang i livet ditt. Og du har kjent på, jeg vil komme tilbake til far, for der var jeg allikevel trygge. Jeg fikk det jeg trengte. Amen. Det jeg vil lese, det verset jeg vil lese i dag, først og fremst, det er, overrasker sikkert noen av de som lytter på, for jeg trodde sikkert at jeg skulle hoppe rett på et annet tema, og det skal jeg. Men det er et annet vers som har gjort veldig inntrykk til meg. Jeg må se, for 36, jeg lykker 7, 36. Det handler om Jesus som var i, invitert av fariserer til å spise sammen med dem. Og der var det en kvinne i den byen, i vers 37, en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariserens hus, kom hun med sin alabastkrykke med velduftende olje. Hun stilte seg bak ham med føttene hans og gråt. Hun begynte å vaske føttene hans med tårene og tørke dem med håret sitt. Om hun kysset føttene hans, og hun kysset føttene hans og salvet dem med en velduftende olje. Da fariseren som hadde innbudt ham sa dette, sa han til deg selv, hvis denne mannen hadde vært en profet, ville han visst hvem hos slags kvinne det er som rører ved ham, og hun er en synderinne. Og da svarte jo Jesus til han Simon, jeg har noe å si til deg. Mester sier det. Altså en pengeutlåner som hadde to skyldner, den ene skyldte 500, den andre skyldte 50. Og det ikke de kunne betale, så etterga han begge to gjelder. Og lurer på hvem var det som ville elske han mest. Og da svarte jo Simon at det må være han som ble tilgitt mest. Jesus sa, du dømte rett. Så snudde han seg til kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i huset ditt. Du ga meg ikke vann til føttene, men hun har vasket føttene mine med mine tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene mine siden jeg kom inn. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men denne kvinnen har salvet føttene mine med velduftende olje. Jeg sier deg, denne synden, hennes synder, de som er så mange, er hennes tilgitt. Derfor elsker hun så mye. Men den som har fått tilgitt, lite tilgitt, elsker lite. Og Jesus tilgir hennes sine synder og sa at din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Amen. Det er for du som sitter hjemme og har lyst til å komme tilbake og høre til familien, høre til menigheten og kjenne du ønsker hjertelig velkommen. Dette er til deg og dette er til meg, alle som har kjent at de har handlet og bommet på målet. For det å synde, det utenfor Gamle Testamentet, så betyr det å bomme på målet og bære på skammen. Du som har et ekteskapsbrudd og andre ting. Jesus tilgir deg. Og han vil frelse deg når det er en tro du har. Og det er ingen skam. Det er det han ønsker. Det er et synd på et hjerte at du kan komme tilbake til han. Og den gleden når du kommer hjem, som det var når faren møtte sønnen, han kom hjem på veien. Det var en jubel. Kanskje du skammer deg livredd på hvordan dette skal gå, men det er, du vil kjenne når du kommer tilbake til familien din, som du gjerne har blitt skuffet av før, du gjerne har brunnet deg på at du har vært til min menighet, at du vil bli tatt godt imot. Om ikke annet, så vil han, Jesus, ta imot deg og løfte deg opp. Amen. Skal vi se. Jeg skal snakke mye om synd i dag. Så det blir en veldig sånn skal ikke pynte på noen ting. I dag blir det sånn mange som vil bare snakke om at Gud er så god. Det er sant. Men Bibelen også er sann. Og der står mange ting der som vi faktisk ikke alltid liker å snakke mye om. Men først av alt, så har jeg lyst til å være litt barnslig. Jeg vil ta en sang for dere som sitter og ser på. Jeg vil ta en sang for du som er litt yngre. For det som står Lukas 6, 45, det hjertet fullt av, det vil munnen din tale. Og da vil jeg synge når Jesus kommer og banker på ditt hjerte. Det er det som skjer i dag. Når Jesus kommer og banker på ditt hjerte og spør om han kan få komme inn, da svarer jeg ja, det kan du gjerne. Kom inn i mitt hjerte og sinn. Herren kommer og banker på mitt hjerte og spør om han kan få komme inn. Da svarer jeg nei, det kan du ikke, for Jesus har alt kommet inn. En gang til. Når Jesus kommer og banker på ditt hjerte og spør om han kan få komme inn, da svarer jeg ja, det kan du gjerne. Kom inn i mitt hjerte og sinn. Åh, halleluja. Tusen takk, Kristin og Monica. Det står i Bibelen i Markus 9, 35 og 37. La de små barn komme til meg. Det er så herlig. Jesus lo alle de små barna og ikke stopp dem. Ikke hindre deg. Og de minste blant oss av det skal være de største. Så, hvis dere er veldig greie i dag, og sitter fint dere som sitter hjemme på, og kikker på dette her, så jeg skal prøve å love dere at dere skal få en sang til. Håper det er greit? Yes! Jeg skal hoppe rett i jeg skal forkynne helt annerledes i dag enn det som du gjerne hadde trodd. Jeg skal begynne å lese et avsnitt i Lukas igjen. Skal vi se. Lukas 24. For jeg har veldig mange ganger lurt på Lukas 24, der står det i vers 25 til ja 44 som jeg er. Hvordan talte Jesus? Det er egentlig det store spørsmålet, og det jeg vil ha svar på nå i Lukas. Der står det i 25. Hvor uforstandige dere er og trege hjertet det tro. Alt det profeten har talt. Måtte ikke Kristus lide av dette og gå inn i herlighetene? Og i 44 så står det. Dette er det ordet jeg talte til dere, da jeg fremdeles er sammen med dere. Alt det som oppfylles som er skrevet om meg i Moseloven og profetene og salmene. Så i dag skal jeg rett og slett gjøre som Jesus. Jeg skal gå tilbake til det gamle testamentet, og jeg skal sette lys på Jesus, for Jesus han snakket om seg selv og brukte for det meste så var det profetiene i Gamle Testamentet som fortalte hvem var Jesus. Og det er akkurat det vi skal gjøre i dag. Og vi skal gå i første Mosebok, vers 6. Der står det i første verset, eller ja, fra 5-6. Kan vi lese kapittel 6, vers 5. Da sa Herren at menneskene ondskap var stor på jorden, og at hans hjertes tanker var fulle av ondskapsfulle planer hele dagen. Herren angret at han hadde formet mennesken på jorden, og han ble sorgfull i sitt hjerte. Guds hjerte, han sørger over synd. Guds hjerte, eller Gud, hater synd. Og hva er synd? Det betyr å bomme på målet, som jeg snakket om. Synd er veldig mange ting, men det er først og fremst at vi ikke tror på Gud, og at vi legger Gud vekk fra vårt liv. Det at vi ikke ønsker å søke og tro på han. Det som skjedde i Noas dage, det var det at mest av alle folkene som var der, de velte, de hadde så godt liv, de var utrustet, de var så heldige. med alt det de hadde fått av Gud fra skapelsen. At de klarte seg så godt selv. De var overflod av mat, av flott natur, flotte tre, edelsteiner, gull. De lagde seg fine hjemme, og de formerte seg. Og de startet, og de vendte seg vekk fra Gud, som allerede var skjedd fra skapelsen av at Adam og Eva. Så de levde jo under en dobbelt synd. De hadde, først var det jo syndefallet, at de hadde spist av denne forbudten frukt. Og så var det den andre synden, at det, som hadde Abel hadde drept, Kain hadde drept Abel. I tillegg så var det vel, så levde de helt vekk fra det som var planen. De levde med, tok seg flere koneriet, de var opptatt av sin egen kunnskap og sin egen visdom, og de trodde ikke på at det, Gud hadde noe spesielt betydning lenger. Men det var en familie, som han Noah, som fremdeles prøvde å holde og gå den rene veien og lytte til Gud. Fortjente Gud. Ja, vi kan lese videre, der står i kapittel 6, der står at det menneskene jeg har skapt, det vil de utslette fra jordens overflate. Ja, både mennesker og dyr kryper og fukler i luften, for jeg angrer at jeg skapte dem. Så står det i vers 8. Men Noah, han fant nåde for Herrens øyne. Fortjente Noah nåde? Nei, han fortjente ikke nåde. For han var også et menneske, han var jo syndig, men han hadde valgt å ha Gud i sitt liv. Han hadde valgt å lytte. Han hadde valgt å lytte på sin far. Han hadde valgt å ikke glemme at det skaperverket kommer fra vår Gud. Han hadde ikke noen store predikanter som han kunne lytte til. Han hadde ikke noen sånn apper som han kunne kikke og lese litt på sånn bibelord. Eller søndagsskole han hadde gått på. Så han måtte forholde seg og lytte til, sånn som vi må gjøre, til den hellige ånd. Og lytte til Gud og være trofast. Så det Noah var, han var lydig. Så han hadde funnet nåde og gitt sitt hjerte og vandret med Gud. Og det er mulig å gjøre for både meg og deg, alle sammen, å snu ryggen til den synd som du gjerne er fristet til. Bibelen sier at vi skal også gjøre det daglig, for at vi er naturlig vanskelig. Det vil ikke bli 100% rettferdig før vi kommer hjem til himmelen. Dessverre, for at vi er skrøpelige mennesker, men vi er tilgitt og vi er rettferdiggjort. Så lenge vi tror og er lydige og vil lytte og ha, vil gå med Gud og bli født på ny. Skal vi se, skal vi lese litt videre. Fra vers 10. Noah ble far til tre sønner, Sem, Ham og Jafet. Men jorden var fordervet for Guds ansikt, og jorden var full av vold. Vers 12. Og Gud så på jorden, og se, den var fordervet, for alt kjøtt hadde gjort sin vei fordervet på jorden. Så han vil gjøre slutt på alt. Og det nytter ikke pynta på evangeliet som vi har snakket om tidligere. Vi må forkynne en helhet. Alle disse dommerne som skrives i Gamle Testamentet, syndefloden, Sodoma og Gomorra, og det som står i Nye Testamentet, som mange har lest om, Ananias og Safira, som hadde med tidligere forkynnelse om, som falt død om, Det var en Guds straff. Det var ikke for dårlig så vidt. Det var ikke fordi de fikk sjokk. Det var sannheten for Bibelen. Det er en Guds dom. Hvordan kan dette ha seg til med en kjærlig Gud? En kjærlig Gud. Ja, for han er mer enn bare kjærlig. Han er også hellig og rettferdig. Skal vi se. Til og med det som skjedde på Golgata, av og til så glemmer man å tenke det at det var når Jesus gikk til korset, så var det etter at han tok all vår straff. Han tok skyldbrevet, han tok vår synd. For at vi skulle få betalt. Men det var, dommen var på Gud, for han måtte straffe. Så han dømte sin egen sønn. Og når Jesus hang på korset, det husker jeg fremdeles nedskrev i en eller annen gammel speider, koffert jeg hadde mine planer, der står det, Eli, Eli, lama sabachthani. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han forlatte han, han dømte, fordi at det var nødvendig for å opprette et ny pakt. En forsoning mellom oss og himmelen. Himmelen og jord og mellom Gud og oss. For vi vil aldri kunne betale den synden på en annen måte. Jeg kan lese gjennom dette som står her, at dette med den arken i vers 14, der står det at man skal bygge en ark av gofetre. Man skal lage rom i arken og dekke med bek innvendig og utvendig. Og han fikk nøye forklaringer på hvordan han skulle lage den. Han skulle være 300 lang og 50 alen brei og 13 alen høy. Og det skulle være én lysåpning i taket. Og du skulle avslutte den med én alen fra den øvre kanten. Så han var veldig nøyaktig i den beskrivelsen han fikk. Og han hadde én dør som skulle stå på siden av arken. Og du skulle bygge arken med ett nedre og ett andre og ett tredje dekk. Og se, jeg skal la en vannflom komme over jorden. Gud kommer til å la en vannflom komme av jorden. For å ødelegge alt kjøtt som er under himmelen og som har livsånd i seg. Alt som er på jorden skal gå unna. Alt ble bygd på grunn av en kommende dom. Arken var meningen for å komme inn for å frelse og redde de folkene som bodde der. Men han hadde gitt det til Noah. Og Noah også gikk ut og fortalte dette. Og mange kom, og mange så, og mange var fristet, for de forstod at dette var, hvorfor verden forkynner han dette? Hvorfor har han fått en sånn åpenbaring? Denne båten var jo mest som en stor som en fotballbane. Og dette gofetreene holdt jo på å bygge i 120 år. Og du kan tenke deg for et vitnesbyrd, og hver dag, i så mange år, holder på å skjære på dette treet, som etter seg forstår er et tre som er veldig hardt, og helt spesielt. For det om du har bygd noe med det treet, så varer det i hundrevis av år, uten at det råtner eller blir ødelagt. Det hadde jo vært veldig greit for meg som bor her i Norge, som må holde på å male hver hele veien på husene, så må vi stoppe det. Men ja. Og Johannes' åpenbaringen står der. I kapittel 20, vers 12 og 15, står det at bøkene skal åpnes. Og den som ikke har sitt navn der, skrevet i livets bok, han skal kastes i ildsjøen. Den syndens lønn er døden. Så alvorlig er det. Prøvde og ble gjort nær av, og han ble spottet. Det står veldig mye, jeg skal finne det vi vil ha så. Han ble i 2. Peter 3:4, der står det at sånn skal det være i dag også, at jeg må se om jeg kan få det nøyaktig. Kapittel 3, 3-4. Først av alt skal dere vite at i disse siste dager skal spotterne stå frem. De skal gå frem etter sine egne lyster og si, hvor er løften om hans gjennomkomst? For helt siden fedrene sovnet inn, fortsett alt som det var for skapelsen begynnelse. Jeg kan tenke at det må være så mange i alle disse årene, i oppover kristenveksten, som har hørt forkynnelse, Jesus kommer snart, og hørt dette om igjen og om igjen. Og den som har forkynt, den har forlatt og reist hjem til himmelen. Den er ikke her iblant oss lenger. Og alle de som står på siden, sier, hallo, han har forkynt, og han har forkynt. Men jorda på står jo ennå. Hvor lenge skal de forkynne? Det blir, og sånn tenker jeg med Noah også. Til og med den dagen de gikk inn i båten, så var det jo ikke regnet med en gang. Tenk for en troshandling. Og de som hadde lyst til å komme i båten, de ble jo gjort narr av. Bygget en båt midt på tørreste land. Svære som en fotballbane. Dette må virkelig det. Og en av de tingene der som jeg har tenkt mye på det også er, Noah han var far, og han, når han holdt på å bygge med dette her. Han hadde en familie han tog vare på, han sviger døtre. Og hadde det ikke vært for farens tro og farens lojalitet til det han kjente var rett fra Gud, og oppdra sine barn, så hadde aldri hans barn blitt frelst. De hadde aldri kommet i arken. Så det er jo en veldig oppmuntret deg i dag til, er du far eller sønn som vil komme til å bli en far? Husk hvor viktig det er å oppdra dine barn. Og ta dem med og lære dem opp om hvilken kjærlighet Gud har, og dette med hva er hellighet, hva er synd, og lære dem opp og leve et godt liv. For det vi ønsker jo at hele vår familie skal bli frelst. Ja, i dag har vi en bedre retning enn på det. Vi har Jesus, og det skal jeg snakke mye om. Dommen kom. Dommen kom på arken. Han kom ikke inn i arken. Så det nytter ikke å stå utenfor og beundre arken. Arel har snakket om det. Nå går toget. Det nytter ikke å sitte i ditt hjem. Det nytter ikke å sitte på de hytter eller hvor du nå ønsker å være. Du ønsker å komme der. Du er nødt til å komme inn til Jesus. Du er nødt til å ta imot han. For de som står utenfor, de vil drukne. Han døde for oss for 2000 år siden, og han bar straffen. Vår synd og vår sykdom tok han på seg. Vi ble rettferdiggjort og frelst. All dom faller på han. Og i han er vi trygg. Den eneste redningen er Jesus. I han har vi frelse, frihet, helbredelse, fred og forlatelse. Halleluja! Ha? Hvis du ikke går an å gi Jesus en applaus til å kjenne det i hjertet ditt, hvor takknemlig det er å få lov å forstå hva Jesus har gjort for oss. At han gjorde dette av ren kjærlighet, av lydighet. Han er perfekte ark. At vi er trygge. Amen. Skal vi se hva det er. Johannes 5. Johannes 15 står det at det sanne vintreet. Jesus er det samme vintreet. Den som blir i ham, eller hvis noen blir i meg, blir han kastet ut. Eller hvis noen ikke blir i ham, så blir han kastet ut og visnet. Og Johannes 14. Så står der, la ikke deres hjerte bli grepet av frykt, tro på Gud og tro på meg. Det skal vi komme tilbake til, at der jeg går, Han går over, ja, vi kan fra 3. Når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, når jeg kommer igjen og tar dere til meg, for der jeg er skal det også dere være. Dere vet og går, og dere kjenner veien. I min fars hus er det mange rom. Nå hoppet jeg litt i, røpte jeg litt av hemmeligheten med disse bygging av arken. For der står det at i arken så står det at han bygde, men det skulle bygge 3 dekk, og det skulle være mange rom i det. Samme vis er det med Jesus, han går vekk eller reiser hjem, for han er gjort klar å bygge mange rom. Kapittel 6, 22, der står det at Noah gjorde alt og ett som Gud hadde befalt ham. Og så sa Herren til Noah, kom inn i arken, du og hele ditt hus, for jeg har sett at du er rettferdig for mitt ansikt i denne slekten. Mamma sa alltid til meg det at ren og rettferdig himmelen verdig. Trakk dette å være ren og rettferdig, men troen er å ikke tro på Guds ord. Nei, synden er å ikke tro på Guds ord. Nikodemus spurte om, ja vel, hvordan skal jeg bli frelst? Spurte Jesus. Jeg elsker den samtalen Jesus hadde med Nikodemus, som var en lært fariserer og lærer av de andre. Du må bli født på ny. Du må komme inn i meg. Du må bli født på ny. Du må komme inn i Jesus. Og jeg tror ikke at de som var i arken, at de hadde veldig lyst til å hoppe ut når det begynte å regne, og båten begynte å reise seg. Jeg tror de var veldig glade når de forsto at de var trygge. Og når de hørte på det som skjedde på utsiden, at det var ingen redning igjen. Da tror jeg det var en jubel og glede, og ingen som hoppet ut i vattnet. Sånn er det med oss også. Vi må velge å være i Jesus. Det nytter ikke å hoppe av. Det risikerer du på at det kommer ikke noen andre båter og plukker deg opp. Skal vi se, ja, nå leste vi vel det i Johannes, men jeg skal, Johannes 10, skal vi se om jeg har 9-10, kapittel 10. Vi leste om at det var en åpning, det var en dør inne i båten. Og den døren er Jesus fra Nazaret. Og der står det at jeg er porten. Hvis noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne beite. Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for å gi. Jeg er kommet for at de skal ha liv og det i overflod. Kun ett navn fører det frelse. Kun en fører det frelse. Det at vi åpner opp vår liv og tar inn Jesus. Han står og banker på ditt hjerte. Han står og ønsker, kan jeg få lov å komme inn? Kan jeg få lov å dele nattverden og dele et måltid med deg? Sånn at du får bli kjent med meg. Du forstår at han frivillig gikk opp på korset, opp i Golgata, og tok vår straff, vår synd. Han for at vi skulle få en ny pakt. Han tok den straffen som Gud hadde for oss, den tok han på seg. Han tok den på seg. Straffen kom på arken. Han kom ikke på inni arken, han kom på arken. Vi var trygge. Sånn vil det være i de siste dager også komme. Vi vil være trygge. Uh, Det var ett vindu. Jeg har tenkt veldig mye på det nå i det siste. Jeg har googlet litt og søkt litt og lest litt bøk om Noahs ark. Den er ganske interessant. Det er ett vindu var der på den svære båten. Jeg har tenkt veldig mye på det. Ett vindu, en båt så stor som fotballbane, tre dekk. Og tenk på hvor mye dyr, og tenk på hvor mye folk. Og han var helt tett. Det var kun et vindu på en kvadratmeter. Et lite vindu var der på toppen. Og det vinduet var ikke i siden, det var ikke i bånd, den var i topp. Hvorfor var den i topp? Hvorfor var det et vindu? Og en herlige kristen sa til meg, du, jeg vil fylle hjertet mitt, sier jeg. Det er det jeg kjenner er riktig for meg å gjøre. Så sier jeg til han, du skal ikke bare kjenne hjertet. Du skal løfte blikket ditt opp og kikke i det vinduet og lytte til Jesus. Lytte til himmelen og Gud. For du kan lett bli lurt av ditt hjerte. Hvis du kikker på bånd, så vil du se til djevelen. Du ser bare alle hus, og så forsvinner alt elendigheten som skjer. Du vil bli ganske motløst. Når du ser opp mot himmelen, da vil du bli frelst. Og du vil få den oppmuntringen. Og mirakuløst vist, så kom det lyset inn, og lyste opp alle som var inne i bydyret. Jeg kan tenke meg at de var ganske urolige, alle de som var inne i båten. Og ga de det, jeg tror nok de var en del som, hvem vil sitte nærmest vinduet, og hvem vil være nærmest vinduet for å få lys? De var 40 dager regnet der, og 40 netter. Og de var, etter seg forstod 100, og mest 3 måneder, nei, 5-6 måneder, 150 dager, ja, jeg skal se om jeg finner dette på, i arken. Så det må, så lyset kommer derifra. Og det å kikke i det som skjer ut mot verden, vi er gjester på denne verden, og vi kan være som vi syndige vil på naboen, og ha et vindu ut. Og uansett hva som skjer, så vil vi bli skrøpelige. Se, rosene vil falle. Det vil komme en ny høst, det vil komme en ny vinter, og vi blir eldre. Men Jesus består, han vil være den samme i dag, i går, til evig tid. Til han vil komme og hente oss hjem. Og Hans løfte, de er sanne. Jeg skal komme tilbake litt om de løftene der. Allikevel, om de hadde så bra tre jeg snakket om, så strøk de båten innvendigt og utvendigt med tjære, eller bek, der stod. Og det er helt fantastisk å tenke på at det er et fantastisk fint bilde på Jesus. Innvendig så ble vi strøkne rene, som renser oss fra vår synd på innsiden vår, så vi kunne få innsiden og hud, så ble vi renset. Bibelen handler om innsiden og hud. Det nytter ikke at noen kommer fra utsiden og går inn. Vi blir renset i blodet, blodets beskyttelse. Halleluja. Fantastisk. Og alle som var. Han ble også forkynt. Nei, den ble også strøken buttsider. Som gjør at vi har en beskyttelse mot alle angrep som kommer utenfor. Nå forstår jeg veldig godt hvorfor veldig mange elsker å lese Gamle Testamentet og finne skatter og et fantastisk bilde på Jesus. Skal vi se, skal jeg juksa litt. Jeg skal bli til Lukas 17. 26-30. Der står der at slik det var i Noas dage, skal det også være i menneskesønnens dage. De spiste, de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte. Helt til den dagen da Noah gikk inn i arken, og vannflommen kom og ødela dem alle. På samme måte var det i Lots dage. De spiste og drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet og ble bygde. Livet gikk normalt. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og ødela alt. Slik skal også være den dagen menneskesønnen blir åpenbart. Jeg har tro på at en annen ting som er helt fantastisk, det er historien om alle dyra som kom inn. Kjekka som vet når vi er på søndagsskolen og holder på å leke med alle dyra og snakke om disse dyra som kom inn. Jeg skal ikke snakke så veldig mye om dyra og alt rundt det, men det som er så fantastisk med disse dyra, det er at alt de kom inn den dagen, når det var akkurat tid for å komme inn, så ble de hentet av englene og fikk beskjed av Gud å komme. Og kan tenke deg, alle de som var ut, levde i byen, og de som levde ut før arken, som ikke var, de så alle disse dyra kom og gikk inn i arken. Det må, altså, se det store mirakelet. Altså, hvis ikke de tror på at Gud fremdeles er til stede, at det er han som er skapt hele jorda, hvor tid skal de da tro? Altså, du må jo se løye ut og se løvene, og se alle sauene og alle dyrene komme i harmoni inn i en stor båt og går inn, og alle fuglene. Og sånn tror jeg det kommer til å være i de siste dager også, at ting vil bli mirakeløst. Det vil være, det vil skje en overnaturlig kall og en vekkelse som vil komme. Og allikevel om alt dette vekkelsen, alle de kaller som kom, og alle de miraklene som kom for Gud, og alt det han viste, så ville de ikke komme inn. De ville ikke ta imot. Noah hadde invitert dem. Han hadde forkallet Gud til å gå og fortelle. Flommen vil komme. Ja, jeg hadde virkelig begynt å lure på hva dette er. Hvis jeg ser alle verdens dyr komme inn i arken, da begynner jeg også å lure på dette her. Men de var så opptatt av sin egen vitenskap. De var tro på at nei, disse planetene og disse steinene, disse dinosaurene, argumenterer med vitenskap og bygninger og ingeniørkunnskapen. Hvorfor trenger vi en Gud? Det er ingen Gud. Disse folkene som tror på dette eventyret, det blir egentlig, ja, ok, de kan holde på, men ikke, det blir for dumt. Og sånn tror jeg det vil være. For det er det som er syndefallet. Syndefallet er at vi ikke tror på Guds ord, og at vi ikke tror på at Gud er der. Nå skal vi se, det var tre dekk i arken. Det er jo det skjedde tredje dagen. Vi snakker om Gud Fader, Guds Sønn og den Hellige Ande. Faderen planla, Jesus betalte prisen, den Hellige Ånd han levende gjør. Nå skal vi se, i Romabrevet så står der nei, det var det vi leste i Johannes 14, at han er reist for å lage masse rom for oss i den båten. Og så er der i første jeg synes det er veldig fint å ha med seg dette som står i første Johannes 5. Altså, det er tre som vitner i himmelen. Du har Faderen, Ordet og den Hellige Ånd, vittne om Jesus. Og det er tre som vittner med jorden. Nå snakket vi om nattverden, det var, og det er en av de tingene, det er ånden, vannet og blodet. Uh, frelsen, dåp og den hellige ånd. Med treenigheten går igjen og igjen og igjen. Jødene, de bruker veldig mye. Jeg skal si noen ord om det forhold mellom jødene. De har tempelet til jødene. De er bygd nøyaktig ut fra arkens tegninger. Det visste faktisk ikke jeg. Det er jo litt, synes jeg, interessant. Det viser hvilken respekt jeg har for det. Størrelsen og nøyaktige mål og disse der. De ser de tre dekker som ser de før seg, himmel og jord og underverden, eller undervannet, for de som er døde. Så det, nå vet vi i hvert fall hvor stor det tempel skal være, det er jo stort. Det så, jeg kan, fikk lyst til å nevne, to sånne helgene som teologer. Nå nevner jeg det, som skrevet at han første, han Sankt Hippotytos i Roma, han døde i 235. Han også mente arken var absolutt et symbol på Jesus Kristus. Og der døra var på østsiden, den østsiden, for der var Jesus ville komme igjen. Og han mente også, hadde en teologi om at de tok med seg beina til Adam inn i arken. Og i tillegg så tok de med seg gull, røkelse og myrra inn i arken. Dette er jo en fantastisk symbol. Det skal ikke forandre meg. Jeg vet ikke hvor han har fått i teologi svaret på disse tingene, men det er jo et fantastisk fint bilde på Jesus fødsel og at arken er Jesus. Og han mente også at arken, alle disse månedene, den tiden de fløy, så fløy de et kors på vannet, før han da endte opp med Mount Ararat, som mange mener at de har funnet, vel, jeg leste den siste artiklen i 2010, etter han ligger i Sør-Tyrkia, eller Nord-Irak, det er et fjell der som er akkurat som en kuppelformer som det står beskrevet i Bibelen, og, men det er for det meste tildekket snø, så de diskuterer jo veldig det som lærde. Men det som er interessant, det er, jeg er inne på litt sånn tørre fakta, det er det at han, det er 300 kulturer som er enige om at det var en flom. Eller 270, mener jeg vel nøyaktig. Og det er ganske mange. Og grunnen til at det er så mange forskjellige kulturer, det er jo det at, jeg husker ikke nøyaktig hvor lenge etterpå, men etter de kom ut av arken, så var mange år etter de hadde kommet ut av arken, så var det den historien om den tårnet i Babel. Og der rett og slett de foran alle sammen begynte å snakke forskjellige språk og ble mye misforståelser. For til den tid så snakket jo alle det samme språket. Så det er en av forklaringene på at det kom mange variasjoner. Og så fikk jeg også en forklaring på at grunnen til dette med Abraham fikk en av de tingene som gjorde at han holdt på den historien om Gud, den historien om at det var Gud og Noah. Mens mange av disse andre historiene, de utelog at det hadde noe med Gud å gjøre. Og igjen dette med tro nå på Gud, tro nå på at skaperen vår er sannheten. Det som gjør at det der velsignelsen er, og det der nåden kommer. Ja. Noah, han var jo tiende generasjon eller tiende barnet til han Adam, til i slektsledd, så det er jo ganske gammelt. Han som så jeg så var det den siste helgen som eller Sankt Jerom var født 400-tallet eller døde i 400-tallet. Han har også en teologi om arken. Og den også snakket vel med litt om sist bibelskole. Den handler om dåpen. Arken er et veldig fint eksempel på dåp. Vår dåp, troendes dåp. Og den handler om at når Noah åpnet luka og slappte ut første ravnen, som var, sånn som jeg skriver, den ulydige eller den onde fuglen, så forlader den oss med dåpen. Mens du også kommer tilbake med olivenbladet, som er et fint bilde på at den hellige ånd og fred som vi får når vi blir født på ny og blir døpt. Amen. Skal vi se, skal vi se. Da tror jeg rett og slett at jeg har forsagt det meste jeg ønsker å si om, om Noahs ark. Om det å bilde dette på Jesus som er arken. Og hvor viktig det er for oss å forstå hvor viktig han er. Og takknemlig. Amen. Gud, eller Jesus, utøvde sitt blod. Og den hellige ande her i dag for å tale det meg. Han er her for å tale det deg som lytter i dag. Og jeg har tro på en veldig overnaturlig frelsning. Jeg har tro på at vi kan ikke gjøre mye av dette selv. Jeg har tro på at den hellige ånd vil komme og pirre vår hjerte. Jeg har tro på at vi vil forandre for å gå for et liv fra mørke til lys. Jeg har tro på at vi skal få lov å se håp. Og at håp, tro og kjærligheten skal bli det som er våre banner i vårt liv. Jeg har vært så heldig nå for å oppleve så mye fint. Å få lov å ta imot Jesus og få oppleve hver dag. Og få møte han. Og du som sitter og ser på i dag, jeg virkelig oppfordrer deg til å lytte, lese, bruke alle de mulighetene du har. Og ikke minst åpne Bibelen, for der ligger sannheten. For Gud er rettferdig. Han er nådefull. Og han har en plan akkurat for deg og meg. For han har lyst til å plassere deg inn der som du skal være. Og han vil løfte deg opp. Kanskje vi må gå en ekstra vei i vårt liv. Kanskje vi må bruke all mer tid på vårt kne. Men jeg og alle andre som elsker Gud, elsker Jesus, vi virkelig har lyst til å se deg her. Så kom. Det er dekket. Korset er i går og i dag og for evig den sanne. Og det er kun Jesus som kan forandre vårt liv. Jeg lovte en sang på slutten. For de som var greie. Jeg tok med meg en båt. Den likte ikke helt på Noahs ark. Men allikevel, jeg tok med meg en båt. Og Gud, ja, Arel sier til meg, ja, men piraterne trenger Gud de også, så de gjør ingenting. Det går helt greit. Jeg har lyst til å synge en sang som heter «Min båt er så liten». Ja. Båt er så liten, og havet så stort, men Jesus har grepet min hand. Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens land. Min båt er så liten, og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, så går det så bra på veien til himmelens land. Halleluja, halleluja. Sammen kan vi be en bønn før vi må avrunde i dag. Og takk, Far i himmelen. Takk for at du er her midt iblant oss. Takk for at du lytter til oss. Takk for at du er en sann Gud. Du er en hellig Gud. Rettferdig Gud. Full av kjærlighet. Full av nåde. For den som vil høre på deg. Den som vil lytte til deg. Den som vil tro på deg. Du vil ikke snu ryggen til deg. Nei, du vil springe i møte. Du vil ta møte oss. Du vil putte ring på fingeren og dekke bord til oss. Du vil være så takknemlig for hver en som vil se hvor mye kjærlighet du har for hver en av oss. Takk, Far i himmelen. Og jeg vil bare invitere deg, du som kjenner på en skam, du som kjenner på at du har en fortid, du som kjenner på at det er så langt å møte og gå for å få lov å være kristen. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å være i et menighet eller være i et kristen sammenheng. For det er så mye bedre å være der du er nå. Men Gud vil at du skal være i funksjon. Gud vil at du skal komme i funksjon. At du skal bli gjenoppreist. At vi skal få lov i sammen til å få se mirakler, vekkelse. At du skal få se frelse til andre av dine venner. Og Gud har virkelig gode planer. Og det er ingen fordømmelse. Kun tilgivelse. I Jesu navn. Amen. Og jeg vil si tusen takk, så skal vi få